Buongiorno, Revoli Cotayar. Tis maħna l-inna? Tis ta' tajatna iktar, please? Għax maħnix nisimaw kħahna.
Buongiorno.
Għet ismaħna, onorevoli. Għasli l-ministru mħan nismaħ. Sekonda ta' għan niprofa nara xe tiġru.
Jestem tam jest ta gwanta spiritu santo amen o la tista kollaj do almohnesh adna bespiritu tiak bizda kollaj na nam vin kamra kunta gloria lila kuta jita al poplo ta na mislim na vint bismawi ita des smekti satna ta ke kunet jetin ke bisamek de flight Simalik mai ya bigra chamli al malaymia kan bakin fasani sambi ya ke frata jifti ya jisu Gloria al misiri libeno le spiritu santo Santa Messia, talbenta, l'Spirito Santo, amen.
Lodu għattajba kolħat, nibdow bil-agenda fej l-agenda tejt li l-ewel konna konferma ta' l-minuti, u allura nitlob li l-membri biex konfermaw l-minuti u għekkem x-korrezzjoni jamlu tal-lanu l-u 23 tal-erba 22 tal-lulju ta' d-sena. Jekkem x-korrezzjoni u biex ġokru għati. Biex oġġezzjoni? Ok, mela minuti approvati. Ok, it-tieni item fuq l-agenda hija National Strategy for the Environment għal 2050, Vision for Malta's Environment. Issa ħassoltu nitlob lil Ministru biex jagħmel l-intervent tiegħu, mbagħad l-uffiċjali jagħmlu l-interventi tagħhom spjegazzjoni tagħhom biex imbagħad niftħu għall-diskussjoni. Il-Ministru. Buongiorno. Ok, mela, nirringrazzjak. Mista nistieden l-uffiċjali biex jagħtu spjegazzjoni huma għall-imbagħad wara nagħtu l-NGOs. Tam introduzzjoni ovvjament u tat iva.
Nirringrazzjak, Sir Chairman, nirringrazzja l-Ministru, nirringrazzja lilkom kollha, nirringrazzja lill-sħabi ta' warajja. Taf inti meta nkunna qed nitkellmu fuq rapporti, fuq policies, fuq viżjonijiet u hekk dak li jkun irid joqgħod attent li ma jaqgħux fin-nasba tal-kliem biss. Jiġifieri importanti ħafna li women business. U importanti ħafna li anki bħal awtorita nixprunaw bl-eżempju. Fit 2018 l-awtorita bħala li joħroġ mill-qafas legali tagħha mill-att, l-awtorita ħadmet u ippubblikat il-State of the Environment Report. Jiġifieri jurik l-affarijiet kif huma b'mod oġġettiv. U nista' ngħid li ntlaqa' tajjeb ħafna dan ir-rapport. Isu X-ray tal-sitwazzjoni ambjentali u r-riżorsi ambjentali ta' Malta. Imma fuq dawn mbagħad infatti kien hemm kritika għandna so what speċin billi qed tgħid x'hemm mhux m'hemmx. Dak kien sempliċement preludju għal dan il-National Strategy for the Environment li spjega il-Ministru. Biss il-National Strategy for the Environment huwa fit-tul u dan inħobb speċi minn ma teħdu għalikom intom ma irrid inkun sempliċi fliqed ngħid tittara fejn sejjer. Issa tara fejn sejjer u mhux faċli biex tara fejn sejjer fit-tul, għaliex kultant anke jekk inti timxi fit-triq u tara fejn sejjer fit-tul. Taffet xi ħaġa qudiemek ta' xi kelb. Jiġifieri toqgħod attent kemm għall-affarijiet immedjati. Okej, u din n-esperjenza huwa kuljum fl-awtorità daqqa ġej wieħed dik il-problema, daqqa ġej ieħor dik il-problema, jiġifieri kultant issibha diffiċli biex tħares fit-tul. Imma jekk ma tħares fit-tul, ma tkunx ta' fejn sejjer. U din hija l-viżjoni li qegħdin nippreżentawlkom u li sħabi il-perit. Michel Piccinino, il-CEO tal-autorità, u mbagħad il-unit manager Claire, signora Claire Cordina Borch, ħaj jispjegaw fid-dettall kif wasalna l din il-viżjoni u fejn hi din il-viżjoni, x'jurik, lej fejn sejrin. Jiġifieri din hija ta' turik direzzjoni. Direzzjoni fejn nisperaw li ċiklu ikun anki ċiklu politiku jiġi sorvolat anki permess forsi ta' dan il-kumitat fis-sens li l-istess viżjoni tibqa' applikabbli għal jitla min jitla l-amministrazzjoni finkella qegħdin induru fi xejn. Dik hija introduzzjoni sempliċi nixtieq issa
Grazie
ħafna.
Mista tagħmlu spjegazzjoni intom mbagħad nistiedu wara nistiednu lill-NGOs jagħmlu jiġri interventi fuq dak li kun kellimtu intom ukoll. Mbagħad terġgħu għal tirrispondu inti intom minħatr uffiċjali għal dawk li jkunu għamlu l-NGOs, mbagħad nibda għall-membri biex jagħmlu interventi huma mbagħad nerġa' għandkom ċans biex terġgħu spjegaw. Jekk
Mela. Il-well-being first vision and national strategy for the environment. Fil-prezentazzjoni l-lum ħanajdilkom xi tfisser il-well-being first vision. U anka kif wasalna liha. U ma' min wasalna liha kif għamel aċċenn kemm il-Ministru kif ukoll iċ-Chairman qabli. I point that way.
sa mill-ewwel biex kulħadd ikun jisu on the same page. Importanti li nifhmu li din hija viżjoni, ġifieri mhijiex action plan, mhux se taraw x'ħanagħmlu u meta ħanagħmluha u min ħajagħmluha, min ħajagħmilha l-ħaġa u x'budget hemm allokat għaliha. Għax qabel ma naslu hemmhekk importanti li l-pedament ta' fuq xi se nibnu dawn l-azzjonijiet ikun hemm qbil bejnietna f'kull livell ta' decision making li għandu dan il-pajjiż. Mela, bħala overview diġa smajtu illi din hija viżjoni illi bil-mod il-mod se nilħu sal-2050. Ma jfissirx illi il-benefiċċju ta' dil-viżjoni se nilħuha biss fl-2050. Imma jfisser illi pass wara pass nibdew nilħu it-target il-viżjoni li għandna quddiemna. Ovvjament, anka mir-remits kollha tagħkom illi ġibu madwar din il-mejda hija ovvja llum il-ġurnata illi l-ambjent mhuwiex biss settur għalih, imma l-azzjonijiet ta' kull settur illi juża l-ambjent u anka ta' soċjetà li tuża l-ambjent għandha bżonn tieħu rendikont u responsabbilta tal-impatt illi kollha fuq l-ambjent u allura din il-viżjoni hija importanti li tiġi shared u kif taqba' tgħid isek owned minn kull settur, mhux biss mis-settur ambjentali jew mill-era. Mela, ukoll ma tistax tiġi żviluppata f'vakuum. Allura mill-ewwel fil-pjanijiet tagħna rajna illi d-deċiżjonijiet li diġa ħall-pajjiż kemm fis-settur internazzjonali, ġifieri fejn jidħol is-Sustainable Development Strategy u l-SDGs. Diġa hemm link qawwi bejn din il-viżjoni u l-fejn qegħdin jimmiraw internazzjonalment kemm pajjiżna u kif ukoll lil minxtutna. Mbagħad nibdew niżlin ftit iżjed l-isfel. Wara s-settur internazzjonali għandek mela l-Ewropa il-fejn qed mexxina. Iva diġa hemm sinerġija bejn pereżempju l-Green Deal, il-prinċipji tal-Green Deal u l-istrateġija l-viżjoni li għandna quddiemna. U anka ovvjament għandek il-United Nations u l-OECD li tajjeb li ngħidu illi l-metodoloġija illi użat l-era biex tiżviluppa din il-viżjoni hija dik bbażata fuq riċerka tal-OECD u anka tal-UNEP. Hija an emerging type of methodology u qed affukata fuq l-ambjent u fuq l-ippjanar għall-ambjent. Mela, x'inhu huma l-prinċipji fundamentali ta' il-viżjoni? Kif diġa aċċennajt għaliha, hemm bżonn ta' alignment across governments. Jiġifieri li kulħadd jieħu rendi kont ta' fejn iridu naslu u jintegra u jisu iħita fl-istrateġiji tematiċi illi għandu responsabilta u jew i għaliha biex flimkien ikunu nistgħu nimxu quddiem għal quality of life. Importanti allura illi s-silos illi naħdmu fihom jiġu wkoll imħassra u blurred. U naħdmu iktar flimkien biex kemm meta jimxi l-qoddim l-ambjent, jimxi l-qoddim is-soċjetà u anka l-ekonomija. U dawn ikunu qed par ma' xulxin, mhux wieħed jirkeb fuq l-ieħor. Allura importanti wkoll illi il-metodu illi aħna inkejlu s-suċċess f'pajjiżna ma jistax jibqa' dak ekonomiku biss. Iġifieri jekk aħna ħanibqgħu nużaw il-GDP bħala il-kejl tas-suċċess ta' pajjiż, ħankunu qegħdin nitilfu milli narfu suċċessi oħra illi bħal kwalità ta' ħajja aħjar, illi dal-GDP ma jaqbdux bħal indikatur. U aħna nużaw it-terminoloġija tal-OECD u tal-UNEP li huwa moving beyond GDP. Issa, hawnhekk għandkom idea iktar settorali ta' xi tfisser il-well-being first. U hawnhekk ħantikom ftit ċans taraw is-setturi kollha illi hemm fuq din is-slide. Ħalli wkoll taraw li ftit minnhom huma isom sinks tal-ambjent, il-ġifiri etnajdu aħna għandek il-climate change, għandek, per esempio, il-natural capital. Pero ftit oħra huma wkoll drivers ngħidulhom aħna tal-ambjent, u bi drivers ifisser illi, per esempio, il-turizmu, l-iskart, il-trasport, il-riċerka, dawn id-deċiżjonijiet kollha tagħhom li jittieħdu fihom kollha għandhom kollha jimbuttaw lill-ambjent jew lejn aħħa jew lejn aħħa oħra. U allura f'well-being first vision, per eżempju, nkunu qegħdin naraw illi ċertu setturi bħal per eżempju t-turizmu nistgħu ngħidu that we're moving towards healthy and sustainable equitable tourism. Jekk naraw fuq ir-riċerka, għal xiex ma ngħidux allura illi nkunu qegħdin ir-riċerka tkun qiegħda tagħti dik l-injection ta' innovazzjoni lill-ekonomija wkoll biex nindirizzaw l-environmental challenges. Dan huwa jisu taster ta' x'ħa naraw iktar fid-dettall jekk din il-viżjoni tiġi endorsed biex nimxu l-qudiem għall-miżuri. Mela, suċċess fuq quality of life, sinerġija. Però kif diġà tkellimt ġo forums oħrajn, il-wart għandu x-xewk ukoll. Importanti illi mal-affarijiet iżbieħ li ħanurikom illi nixtiequ aħna nilħqu din il-viżjoni hemm ukoll aspetti illi rridu noħdu rendu kont tagħhom għax huma aspetti illi jista' jkun illi ħansibu tqal. Però mhumiex impossibbli u hawnhekk għandna elenku ta' challenges. Għandna l-carrying capacity ta' pajjiżna. Għandna il-kultura tagħna li qegħdin naraw jirrikjedi a behavioral change. U din ukoll tista' tiġi assorbita minħabba long-term plan li għandu ta' 2050 li għandha din il-viżjoni. Illi jista' jkun illi meta aħna nkun qegħdin nieħdu rendu kont ta' il-vera kost tal-ambjent, tal-ħsara ambjentali u n-internalizzawa f'min qiegħed jiġġenera din iċ-change, hemmhekk ukoll jista' jkun insubuha bħala burden. U ovvjament u hawnhekk fejn jiena nagħmel parti mill-aħħar bullet, jrid ikun hemm effort u training biex anka id-decision makers at all levels, anka ġifieri l-awtoritajiet, iridu jinternalizzaw din il-viżjoni bil-change ta' mindset changes anka kif nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna. Issa għaliex dawk it-tliet ċriki? Għaliex policies li jiġu żviluppati b'din il-background, b'din il-isu filosofija, jaraw illi jekk l-ambjent għandek kollox ġo fih, soltu ħna mdorin naraw għadaw, concentric circles jek jisom bħal tal-Olympics najdilom jena, u li sustainable development jinqabad biss fil-bicċa tan-nofs. Fil-realtà, namlu x'namlu jekk hux qegħdin niġġeneraw l-ekonomija, jekk hux qegħdin nmexxu s-soċjetà l qudiem, dan kollu qiegħed isir fir-realtà tad-dinja li ngħixu fiha. Id-dinja naturali u allura ċirku ta' barra huwa ċirku tal-ambjent. U hemm opportunitajiet illi mhux biss kompromessi, ma rridux inħarsu biss lejn il-kompromessi li jridu jsiru, immanka lejn l-opportunitajiet illi kull wieħed minn dawk is-setturi jista' jgawdi billi jimxu quddiem dan il-mod. Issa ħantikom żewġ eżempji. L-ewwel eżempju huwa digital transformation. X'qed naraw fir-realtà b'digital transformation fejn nitħol l-ambjent u l-well-being. Diġà mistennija ftit bidejna fejn daħal l-effett negattiv tal-social distancing u l-virus illi qegħdin ngħixu bih. Per eżempju, ir-remote working, ir-remote service provision, remote product sales. Dawn kollha huma jekk tarhom biss fis-settur tagħhom, dawn kollha huma avvanzi fis-settur li joħorġu minnu. Però kollha kemm huma għandhom impatti pożittivi fuq l-ambjent, per esempio fuq il-kwalità tal-arja, fuq il-kongestjoni, fuq il-traffiku, green jobs. Dak li fis, dan li qed ninfissru bil-well-being first vision. Eżempju ieħor huwa il-urban and rural regeneration and enhancement. U daw diġa qegħdin naraw inizjattivi, per eżempju meta inalqu ċertu kunsilli lokali, inalqu ċertu toroq mit-traffiku, il-riġenerazzjoni ta' ċertu lokalitajiet li per eżempju ħa l-Ministeru tagħna stess tal-urban greening, il-turizmu illi wkoll per eżempju dal-aħħar kien hemm anka fuq il-green transport allaċċat ma' turizmu, u eżempju bħal dawn. Dawn meta tarawhom nerġa' ngħid, mhumiex as such what pops in mind meta naħsbu fuq environmental prosperity, imma kollha kemm huma għandhom impatt lejn naħa oħra fuq is-suċċess u l-kwalità tal-ħajja tagħna u l-ambjent. Kif wasalna hawnhekk? Kif għamel aċċenzew il-Ministru fl-introduzzjoni tiegħu, din dil-viżjoni ġiet magħżula. Kemm minn experts fis-settur, jiġifieri fejn għandek il-policy makers, kellna key ministries involuti, però anka l-akkademja. Għaliex peress illi għandek il-viżjoni fil-futur, trid iġib nies illi għandhom dik il-foresight on board. Wkoll imma staqsejna lill-pubbliku. Inti xi trid, x'futur trid għall-ambjent tiegħek. Ukollha kemm huma għażlu l-istess, għażlu l-well-being first. Minn xiex imma għażluhom. Kellhom erba' scenarios li setgħu għażlu. Is-sector first, kull settur jaħdem għal rasu fejn jitħol l-ambjent, jiġifieri hawnhekk ma nneħux is-silos. Il-me first, jien l-ewwel qabel kollox, u l-market first, fejn ngħidu is-suq is-suq. Id-deċiżjonijiet u it-troubles li għandna fil-pajjiż isolvihom il-market. Meta għamilna staqsejna kemm lill-experts u kif ukoll lill-pubbliku xi jrid għall-futur tiegħu, kollha kemm huma taraw il-triangles fil-qiegħ, għażlu l-iktar il-well-being first. Ir-ranking ġi b'dak il-mod. Tajjeb imma li ngħidilkom x'hemm komuni bejn dawk is-senarios u għaliex friġna bihom. Mela fir-realtà, jekk tara l-kitba bil-gris ċar madwar iċ-ċirku, għandek il-y-axis li huwa kemm sejjer lejn jew il-bot minn dak li spjegajtilkom fil-bidu l-element tal-beyond GDP. Iġifieri fil-sector first u fil-well-being first hemm futuri illi il-progress f'soċjetà qed nimmeġerjaw mhux biss bil-GDP. F'ta' taħt fil-me first u fil-market first hemmhekk is-suċċess huwa measured biss bil-GDP. Jekk naraw issa l-axis, naħdmux fl-imkien dawk li għandkom on the right hand side, jiġifieri l-well-being u l-market first, jew hux kulħadd jaħdem għal rasu. Fejn għandek il-me first u s-sector first. Allura fil-well-being first, il-pilastri tiegħu, il-well-being first, huma l-beyond GDP u l-holistic policy framework. Mela, qegħdin hawnhekk, qudiemkom għandkom id-draft tal-istrateġija u wara diskussjoni ħalli f'idejn l-Honorable Chairperson nistgħu naraw nimxu x'il-qudiem tal-viżjoni. Grazzi.
Ringrazzja. Issa hemm xi spjegazzjoni oħra minn xi m'hemmx. Mela allura sa niftħu għall-NGOs, naf li hemm xi ħadd minn Nature Trust jista' jesqudiem. Ok, mela nistidnu mela biex. The Nature Trust Danica Salbonello, că se răzbă. E din contact? Ah, all right, exact. Ok, all right. Te statem, da, ok. Nel ringraziak, io darei le mani per l'intervento in Hatal come stiamo. Allora stanno stiedendo il Hatal membri o nasceva la gente dopo l'onorevole Kutaja, e che è online, bisci, e amel l'associat l'intervento di stiu. Onorevole Kutaja. Siete in contatto? Ti sta amel l'intervento di ek? Buongiorno Agnes. Te stati da? Ma finisce.
Le leggi, nasse per il etiait isma, nibdo bl-interventi ta'
għana. Ne, nibdo bl-interventi, sorry, għal 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 Ne, asa nibdo bl-interventi ta' għana, bħala membri tal-board. Ovvjament, mbagħad jirrispondu l-awtorità, jirrispondu huma għal dak l-interventi tiegħu informazzjoni tixtieq inti, bħalma nagħmlu s-soltu, jiġifieri tibda minn ħadd tiegħek. Ok? All right, fedejk. Ok, ringrazzjak. Issa da patil membru oħra, nistaqs il-membru oħra biex jagħmlu intervento mbagħad nikkavraw kollha f'daqqax. Inkella jekk ma biex dis-sistema jibda jkollna. Allora nuża dis-sistema biex il-membri jagħmlu intervent tagħhom u trispondu hemmhekk. U kien hemm bżonn mbagħad nagħtu ċans li l-membri jerġgħu kif jagħmlu xi intervent ieħor. Ok?
Ara, jiena rajt ftit passant dan l-istrateġija 2050. Xi nixtieq inkun nafx il-viżjoni hawn żgħira u ċija. 2050. Għax pasib ċejn.
Ok. Right.
Grazzi, Sur President. Qabel xejn proset tal-prezentazzjoni mhux biss tal-kontenut immanka tal-mod kif ġi prezentatu wa sabiħ illi netkellmu fuq l-ambjent anka mill-aspett estetiku illi ħafna drabi wieħed jintefa' jitkellem fuq policies u nintilfu fin-narrattiva, però kif nafu l-ewwel ma tolqot line u ta' dan ngħidilkom proset għal daqstant ukoll proset tal-mod kif tajtu l-ispjega tagħkom ġifieri mill-introduzzjoni sa kull dettall. Segwejt sew kemm l-slides u anka tajt titwila dan l-istess dokument li għandna quddiemna. Żgur li huwa meħtieġ li wieħed jibda iħares lejn l-ambjent mhux il-bot maqtuħ mill-aspett soċjali u l-aspett ekonomiku huwa sabiħ ħafna li wieħed jgħid jiġbor dawn it-tliet pilastri iwaħħadhom flimkien sabiex immorru għal-kelma li ħafna drabi tiġi abbużata sostenibbli, però xin huwa sostenibbli. U ċertament illi jekk ħanimxu għal-kwalità ta' ħajja aħjar, illi l-kwalità ma titkejjilx biss kemm irnexxinna naqilgħu flus, kemm l-ekonomija tal-pajjiż sejra tajjeb, però wkoll fuq il-konservazzjoni ta' dak illi diġa għandna, għaliex ħafna drabi dejjem nitkellmu fuq titjib. Huwa sabiħ illi ikonna politika illi tirrispetta dak illi diġa għandna. Nikkonservawh, però minn banda l-oħra ma qed trid tkun irrelevanti għal dak illi qed ngħixu u se ngħixu. U allura nilqa anka d-diskors tal-Ministru Aaron Farrugia fejn hija idea tajba li wieħed ikun qed jagħmel revision kull ammont ta' snin għaliex inutli li wieħed oġobni l-paragun illi ġab il-prof Saxa fejn għalek wieħed ikun qed iħares fit-tul jaf anka jsib xi rigal minn xi kelb fil-fiċin u allura tajjeb illi ma nirfsu xejn minn dan u kif semmejna il-kelb laqatni ħafna ritratt fil-kontenut illi hawn fuq paġna 39 illi pjuttost jiġbor dan kollu flimkien u l-kif irridu nħarsu aħna li jekk intix żgħir jew kbir il-policy tal-ambjent għandha tolqot il-kulħadd. Aktar minn kollox hawnhekk qed nara il-tgawdija għaliex għandek anka il-jott marina illi bit-tniġġis hemm ukoll anka l-iżvok u allura dak il-bilanċ huwa importanti illi jinstab, però fl-istess ħin irridu nqisu illi meta nfasslu policies naraw il-lifestyle ta' dak illi jkun u żgur illi fejn qabel wieħed kien ħares lejn l-annimali bħala jisu xi preġi u xi status simbi għax għandek l-annimal u għad għandek mi. Tant li f'pajjiżna hawn minn saħan sitra jiddeletta b'annimali eżotiċi biex iwassal dan. Però mill-banda l-oħra żgur illi min għandu għall-qalbu mhux biss l-annimali imma l-biodiversità kollha dan irridu nimxu triq il quddiem flimkien kif jixed tajjeb f'dan ir-ritratt. Laqatni wkoll is-slide ta' remote working illi jekk wieħed jerġa' iħares leħ jinnota saqaf minnhom illi huwa roof garden u dik naħseb illi hija xi ħaġa mixtieqa ferm għal pajjiżna. Żgur illi kif aċċennajt tajjeb inti wkoll perit il-direzzjoni illi trid tittieħed trid tkun ukoll politika. Ġifieri inutli jkollok il-policy, inutli jkollok l-istudji, inutli tagħmlu surveys, però ma tingħatax direzzjoni politika. U jiena nħares il-quddiem li jkollna fost l-oħrajn skejjel illi mhux biss bit-tagħlim imma wkoll bl-eżempju, għax finalment huwa l-eżempju li Kaxkar, illi ikollhom ġonna is-soqfa tagħhom jintużaw b'dan il-mod bħalma illi anka naċċenna kemm il-darba li ma jagħmilx sens illi tkejjel il-titjib tal-kwalità anche edukattiva tal-tana bħala soċjetà Maltija mhux b'kemm nibnu binijiet infrastrutturi imma kemm il-binijiet li għandna nagħmluhom jiġdu il-policies u direzzjoni politika. Allura nħarsel qudiem li konna skejjel fost l-oħrajn b'faċilitajiet sportivi iżda fuq kollox jiġdu ambjent aħjar. Kif kien jiexed l-slide fil-prezentazzjoni tagħkom kien hemm biss binja waħda mill-bqija tal-binijiet u dik tissimbolizza żgur is-sitwazzjoni li għandna hawnhekk. Żgur illi ħadd nota wkoll tal-stakeholders illi istu hawnhekk u xtaqt illi fost l-oħrajn anka l-konċett ta' inklużjoni ma rajtx imniżżel il-National Commission for Persons with Disability illi naħseb illi jkun għaqli illi kif għadna f'dan l-istadju anka ta' konsultazzjoni wieħed jinkludi il-persuni b'abiltajiet differenti għaliex kif kellimtna tajjeb u preżentajt tajjeb ix-xenarju ta' wieħed xi preferi jekkux il-well-being, jekkux l-ewwel jiena, jekkux l-ewwel ħaġa u oħra, kulħadd ħajara u jkejjel b'xibru u żgur illi meta tinfaslu policy ma rridu nħallu lil ħadd barra f'dak ir-rigward. Il-bqija nawgura illi din l-istess preżentazzjoni tkun tittieħed minn diversi dekasteri oħrajn sabiex mhux biss nifqu fuq policy immanka inkun qegħdin nimplementawha min-naħa tagħna bħala politiċi f'dan ir-rigward. Grazzi.
Ringrazzjak, onorevole Teg. Grazzi, Mr. Chairman, grazzi lill-Prof. Asha u anki lill-Miss Cordina. Jiena dad-dokument rajtu u naħseb illi diffiċli ħafna sib xi ħaġa li ma taqbilx miegħu u dirid bħala l-kunċett, bħala l-viżjoni ta' fej pajjiż u kwalunkwe pajjiż għandu jibda miexi fl-2020 u forsi qegħdin daqsxejn tard fir-realtà. Ħafna tard fir-realtà. Ma hemm assolutament l-ebda disparità bej l-viżjoni tal-Oppożizzjoni u jekk din hija l-viżjoni tal-Gvern, il-viżjoni tal-Gvern. Allora biex inserra anke moħħ il-professur, jekk din hija l-viżjoni li ħad tiġi implementata, naħseb illi ikun min ikun fil-Gvern. M'għandi l-ebda dubju li ħajkun wara din il-policy. Id-diffikultà tiegħi tibda anki pereżempju jekk nieħu d-diskors tal-profs, meta semma dak l-aneddotu tal-miċ tal-kelb. Hemmhekk għandna fir-rija tal-problema ta' pajjiżna. Suppost kull min għandu kelb u jħammixlu fit-triq għandu jiġbru. U dir jekk il-persuna rifset, mela hemm nuqqas ta' enforcement. U dir għandna din hija problema li qed nara llum. Diġà għandna liġijiet illi suppost jekk wieħed iħares lihom qegħdin hemm biex jagħmlu dan il-well-being first fuq diversi livelli u maħniex ninfurzawha. Qed nitkellmu pereżempju fil-gwardjani lokali. Għandna enfasi kbira f'dak li għandu x'aqsam fl-enforcement fil-lokalitajiet fuq nies illi jipparkjaw fuq linja safra u għandna wardens li jqumu fis-sitta ta' filgħodu biex jagħtu t-tickets fis-sitta u kwarta filgħodu qabel dak li jkun ikollu ċans imur ineħħi l-karozza. Però matara prattikament imkien wardens jagħtu tickets fuq żibel li jintrema barra, fuq skart li jinħareġ f'nofsinhar meta jinġabar l-għada fil-għodu, issa ovvjament kull lokalità għandha d-diffikultajiet tagħha. Il-punt li qed nagħmel jien huwa illi l-enforcement jekk mhux se jkun hemm strateġija u politika reali u impenn minnaħa tal-autoritajiet f'kull livell lokali u anki nazzjonali illi jkun hemm enforcement bis-serjetà din ħatiqba' bis-ħolma. Issa il-ħolm huwa tajjeb huwa sabiħ, però jekk irridu li pajjiżna jimxi l-qudiem f'din it-triq, irridu minn issa nibdew nenforzaw il-liġijiet u r-regolamenti illi diġa hemm u li n-nies jafu illi għandhom prattikament impunità fuqhom. Issa din l-impunità tista' tkun deċiżjoni politika biex ma ndejqux in-nies, biex ma ndejqux il-votanti, però huwa żball. Huwa żball daqs kemm huwa żball illi kieku dan id-dokument kienet iħares pereżempju lejn il-Market First. Kien ikun żball ukoll dak. U allura il-politiku u għawet allura tinħares lejk Karon. il-politiku illi għandu il-poter eżekuttiv għax qiegħed fil-gvern irid jaċċerta ruħu illi ir-regolament il-liġijiet ħajġu enforzati u implementati. Tinkwetani ħafna pereżempju dak il rajt il-bieraħ fit Times dwar il-kas ta' Sur Saliba li kien qiegħed jiċċerja il-Kumitat tal-EPRT waqt li kien għadu impjegat tal-Planning Authority. Dawn huma affarijiet illi jkissru il-fiduċja tan-nies fis-sistemi fiċ-checks and balances li suppost aħna bħala soċjetà qegħdin iggarantixxu biex l-affarijiet jimxu sew. U allura fil-waqt li huwa sabiħ, huwa tajjeb, huwa bżonjus u essenzjali li jkollna viżjonijiet bħal daw. Illi jagħtu daw ta' fejn irdu naslu, ix-xogħol tagħkom siwi u verament tajjeb u grazzi għal darb'oħra tax-xogħol qegħdin tagħmlu, letteralment ikun jiġi sparparjat jekk imbagħad deċiżjonijiet żbaljati bħal daw u affarijiet illi jibqgħu jitħallew għaddejjin daqs li kieku ma ġara xejn. Ma rajtx reazzjoni minn naħa tal-gvern għal dak li ġara dak li ġie rrappurtat il-bieraħ, forsi qabżitli. Però din hija xi ħaġa li inkwetatni ħafna dak li illi ħareġ fit-Times il-bieraħ. U allura fil-waqt li Vision for 2050 is essential, hija xi ħaġa essenzjali u naqbel perfettament ma li qal il-kollega tiegħi l-Onorevoli Kutajjar, isma, naġġornaw kula 10 snin, vuol diri ejjew nibqgħu nħarsu 30 sena l quddiem kula 10 snin nerġgħu nġeddu l-viżjoni tagħna, naqbel miegħu perfettament. Però jew ma ninsewx dak li rridu nagħmlu short term, quote brillanti kienet tal-Onorevoli Chairman, short term, medium term u long term, tiftakara dik onorevoli. Short term, id-deċiżjonijiet tagħna rid ikunu importanti daqskemm hija l-viżjoni tagħna long term. Vuol dir jew ninforzaw dak li għandna diġà. Ejjew naraw x'għandna bżonn nagħmlu biex nitkellmu dwar emissions, x'aħna nagħmlu dwar karozzi tad-dawl, x'aħna nagħmlu dwar infrastruttura ta' karozzi tad-dawl. Let us get moving now. Dik hija dak huwa l-punt tagħna. Li konna viżjoni għall-2050 u din il-viżjoni għandha l-appoġġ kollu min-naħa tiegħi u tal-oppożizzjoni. Naħseb illi huwa importantissimu, però illum hemm ħafna li nistgħu nagħmlu mill-lum. Ministru, pereżempju, jiena xtaqt nara illi l-era ikollha veto fuq kwalunkwe żvilupp illi ħajsir fuq ODZ. Mhux vot normali jew konsultazzjoni, veto, jekk l-era tajt illi fuq dak l-ODZ ma jsirx żvilupp, ma jsirx żvilupp. Jekk irridu nieħdu l-ambjent bis-serjetà u issa qegħdin dak li għandu x'aqsam mal-iżvilupp naħseb li qegħdin f'sitwazzjoni ta' allarm u l-pubbliku ġenerali dak huwa l-ħsieb tiegħu, mhux l-iżviluppatur, l-iżviluppatur dejjem jgħidlek li mhux isir biżejjed, għandna bżonn iktar permessi. Imma l-poplu in ġenerali, l-pubbliku in ġenerali, iħares lejlak li qed jiġri fl-iżvilupp u fl-ippjanar bħala sitwazzjoni ta' allarm. Iva, rridu nħarsu lejkom, qed nitkellem bħala era, bħala tarka tal-aħħar ftit within l-aħħar ftit postijiet ta' natura, l-aħħar ftit postijiet li huma outside the development zones biex intom tipproteġuhom u tħarsuhom. U allura il-veto tagħkom aħna nħossu li huwa essenzjali. Grazzi fis-se ċem.
Ringrazzjak. Jiena ħdim dal-qasam jifri kont involut ħafna drabi dal-qasam. Kont membru fil-bord tal-MEPA, kont għamilt ukoll il-rapport dwar l-ambjent għall-oppozizjoni dak iż-żmien. U kont involut ukoll anke bħala Ministru f'affarijiet li ma tantx huma sbieħ għall-ambjent. Ifri minn dak l-aspetti rajthom u għaddejt minnhom is-sejtu ħnejt ukoll. Għaliex ħadd anke meta kont għamilt konsultazzjoni kont konsultajt ma' ħafna. U allura xi ħaġa importanti rajt di huwa illi llum qegħdin nitkellmu dwar viżjoni. Il-viżjoni trid tkun ta' kulħadd. Jekk mhux se tkun ta' kulħadd ma naslux. Walli qed tuħpjaċir li hemm daqbil li din għandha tkun viżjoni ta' kulħadd. Ikun milkun qed imexxi l-pajjiż jaf li hemm dik il-viżjoni, ikunu tajna linji kif se nimxu biex naslu għal dak li hemm bżonn naslu. Se jkun nambidlu veru l-attitudni tagħna kif naġixxu ma' xulxin u dal-affett, imma din tkun ta' kulħadd. Illa għaliex ħafna drabi fil-politika ikun hemm ikollu tentazzjoni li bil-paroli jgħid mod. Imma taġi jassjonnu għax forsi jgerlu il-kostitwenti jew dal-affett, imbagħad allura dodu allora għalhekk hija importanti li l-viżjoni tkun ta' kulħadd. Biex meta niġu biex imbagħad niblu ċertu attitudni u dal-affett, kulħadd trid ikun hemm u kulħadd trid jgħid jien isma' tgħid ukoll. Biex ma jkunx hemm inkella ma jistgħux naslu. Kif jiena minn nota minn li ħadd fil-bidu mill-prof Saxha fej l-isma mhux isna minna fil-karti mbagħad ma jiġu xejn. U allura naħseb illi dina dan milli tal-int mill-esperjenza tiegħi illi din hija tkun xi ħaġa ta' kulħadd ikun involut kulħadd, ovvjament tkun hemm responsabbli biex imexxi dak illi kulħadd ikun qabel kif se nimxu u fejn se naslu. U jiena dak li l-messaġġ li twassa, veru mbagħad hemm kif tkellimt inti li hemm il-short term, il-midu, dawk iva, dawk jisiru, ma issa l-vizjoni l-ewwel. Mil-vizjoni mbagħad trid imorru għar-realtà kif se nibdu mmexxu qudiem. Għalhekk inti għandek issa iktar qudiem u mbagħad iktar tard, għax inti skont ma ċirkostanzi b'xi, però inti għandek viżjoni u tgħid taf trid tmur fejn trid tasal. Jiena dak il-messaġġ tuż mill-esperjenza li ħaddejt jiem daqashom ħdiem tetlek. Favur l-ambjent. U ħdib fejn kelli setturi kienu jagħmlu ħsara lill-ambjent. Allora nista' nara minn dak l-affarijiet. Però jiena nemmen deep inside, speċjalment il-poplu Malti Wawċi, kollu. Jinteressah illi kemm aħna llum, kemm uliedna u lid uliedna, ikun nista' jgħixu ħajja sana. Importanti għalhekk huwa mbagħad l-ambjent għax jeffettwa fuq is-saħħa, jeffettwa fuq kollox hemm il-metodu kif ngħixu aħna. Ikun se konna nibdu s-sistema, se konna nibdu l-attitudni kif ngħixu u kif naġixxu ma' xulxin. Allura jiena dan il-messaġġ tiegħi, il-messaġġ tiegħi illi isma' dan huwa se jkun viżjoni ta' kulħadd għandu jkun hemm involut kulħadd u kulħadd jingħata l-opportunità illi jisemma leħlu l-opinjoni tiegħu. Ovvjament imbagħad illi xi ħadd tkun responsabbli il-gvern ta' ġurnata tkun responsabbli biex dik il-ħanejtek il-viżjoni li rda kulħadd u ġiet allura mbagħad wara li kif saru diskussjoniet kif se nimxu, jien hemm li l-ħadd ikun involut, mbagħad hemm min ma jkunx qed jgħob din l-affett, imma qed jgħod għalihom u mhux se jkun jgħid torta dak jew torta li ħor, kulħadd trid ikun biex jgħidu smaħ jgħidha qed ikun dan determinati. U mhux noqogħdu waħlu l-ewwel hemm noqogħdu nilagħbu u għandu l-affarijiet jisfu għandhom fix-xejn. Ningrazzjak, nistieden biex tagħmel interventi fuq dak li smajt.
Ħanibda biftit kummenti ġenerali, ġifri l-ewwel nies napprezza kull kumment li sar, speċjalment fir-rigward tal-professjonalità ta' kif saret din il-biċċa tax-xogħol. Ġifri għalina din l-istrateġija hija importanti ħafna fir-rigward tal-entità fija nifisha. Ħanibda mill-aħħar spunt tal-Onorevoli Tejk fej daħal anke il-valur ta' din l-istrateġija u dak li qed iseħħ bħalissa. Għalhekk l-importanza bħala entità, għalhekk aħna din l-istrateġija qed nitfgħu input kbir fiha, għaliex naħseb għal Malta hija first, hija xi ħaġa unika li way back 3-4 snin ilu fil-qasma bejn il-MEPA fejn ħadet il-Planning Authority u l-Autorità ġewġ entitajiet differenti li allura il-leġislatur dak iż-żmien ħass il-ħtieġa li jkun hemm strateġija ambjentali. Issa kif qattu tajjeb kollha intom u għalhekk anke il-ħtieġa li qegħdin hawnhekk u ta' din id-diskussjoni. Tkun inutli din l-istrateġija jekk ma nibdewx minn dan il-punt minn hawnhekk minn ġol parlament, l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, fejn irid ikun hawn ownership tagħha. Ġifieri jiena kemm meta ppreżentajnija lill-Ministru tagħna, kemm meta ppreżentajnija il-kabinet, sħaqna fuq l-importanza li kull ministru, kull dekostajru iħossa li hija parti mill-istrateġija tiegħu din hija l-qafas li fuqha jridu jinbnew il-building blocks ta' kull ministeru b'mod individwali. Huwa veru li bħalissa diġà ġifieri qed nidħlu tkellimna fuq l-infurzar li huwa tajjeb li ninfurzaw jew li nużaw l-għodda li għandna bħalissa biex intejbu s-situazzjoni huwa tajjeb, però mhux biss. Ġifieri what is being done here hawnhekk il-viżjoni li għandna ħna li dak li l-metodu ta' kif qed isir illum mhux neċessarjament għanna nibqaw għaddejjem bih. Irridu naħseb at this point in time, niċċellenġjaw l-nanfusna u kulħadd jiċċellenġja lilu nnifsu, ġifieri fl-ambitu personali, fl-ambitu tal-post tax-xogħol tiegħu, fl-ambitu tal-Ministeru. U naraw x'nistgħu ntejbu, because going beyond GDP se tfisser li qed niċċellenġjaw lin-nanfusna. Ma nistgħux nibqgħu fuq is-siġġu komdu imma rridu nagħmlu dik ix-xi ħaġa li hija differenti. U għalhekk nixtieq immur lura forsi inqasna milli nenfasizzaw. Din il-viżjoni kif issawret, din il-viżjoni issawret. L-ewwel ħaġa citizen survey. Morna għand iċ-ċittadin, morna għand l-individwu. Għaliex għax meta tkun fil-massa, meta tkun fil-grupp, l-opinjonijiet jinbidlu. Però meta għand tmur direttament lejn għand l-individwu, hemmhekk tkun qed tisma' realment x'inhija il-ħtieġa u x'inhi x'ixtieq il-persuna. Morna għand dawk kollha li qegħdin f'pożizzjoni li isawru deċiżjoni. Id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-gvern, però kulħadd hawnhekk madwar il-mejda jaf li wara dawk id-deċiżjonijiet li qed jittieħdu mill-gvern hemm numru kbir ta' nies tekniċi li kunu qegħdin jinfluwenzaw dawk id-deċiżjonijiet u dan l-eżerċizzju li għandna li ġejna nippreżentawlkom huwa mħejji anke ma' dawk in-nies. Ġifieri aħna nafu li bejn il-kidba u dak li jiġi mwettaq normalment ikun hemm qasma, però aħna dak li xtaqna li nikkonvinċu lil dawk kollha li qegħdin f'pożizzjoni li jifformulaw deċiżjoni, li jagħtu pariri fuq id-deċiżjoni u ndaħluhom f'dan il-proċess li qegħdin fih aħna. Il-viżjoni ta' 2050 anke kif qal tajjeb il-Ministru tagħna hija ambizzjuża li xi tħares lejn 2050 maqsuma f'tappi ta' 10 snin. Però mhux biss l-informazzjoni li se jkunu qegħdin jidħlu, ġifieri aħna l-awtorità waħda mill-ikbar uġieħ ta' rasijiet li kemm jiena u naħseb u kemm il-prof Saxha ikolna quddiemna hija d-diversità u r-rim twiesa li din l-awtorità għandha ma' diversi setturi li hija tmiss. Aħna bħala awtorità responsabbli wkoll fil-liġi wkoll engraved mill-SOER. Allura inti għandek sistema li kull erba' snin qed tieħu stock, qed tieħu polls tal-pajjiż fejn hu sejjer. Issa l-istess huwa eżerċizzju tlajna bi hawnhekk, kellna diskussjonijiet li kienu interessanti ħafna meta għaddejna minn dak l-eżerċizzju sentejn ilu, però tajjeb ħafna li kull entità, kull ministeru jibqa' jiftakar fihom daw, jiġifieri aħna mmissu mas-setturi kollha. Settur tal-ilma, settur tal-enerġija, huma deċiżjonijiet li jimpattaw fuq ħafna affarijiet. So il-sabiħ ta' din il-vizjoni huwa li f'kull deċiżjoni u sfortunatament anka fil-ħajja qasira ta' gvern ta' 5 snin, ċertu deċiżjonijiet ikunu qegħdin jittieħdu fispen qasira, ġifieri u b'ċertu urġenza. Però rridu nħarsu lejn fit-tul għaliex id-deċiżjoni jekk irridu nbidlu l-mod ta' kif naħsbu f'ħames snin se nagħtu xokkijiet qawwijin u allura l-ekonomija tbagħti. Però l-intenzjoni mhux dik, għaliex l-intenzjoni hija isma' l-ekonomija tajba, turizmu b'saħħtu u ambjent san jgħixu fl-imkien u għalhekk huwa il-bion GDP u għalek forsi mmur għal-mistoqsija li saret fil-bidu kif jista' jkun ma tħares lejn market first u tmur lejn well-being first jew kif jista' jkun viżjoni ta' well-being first mhijiex qed tħares lejn is-suq. Il-viżjoni ta' well-being first qed tħares lejn is-suq. Imma ma tiqafx sem, ma tiqafx li inti l-ħaqtu il-GDP għax il-GDP waħdu illum il-ġurnata ma d-dinja kollha jidher ċar li mhuwiex qed jilħaq l-aspettattivi tan-nies. Inti irid ikollok GDP tajjeb, però inti meta minn tix-xogħol irid ikollok ambjent tajjeb li inti tista' tgawdi. So din il-viżjoni hawnhekk qed tipprova tikkombina dawk iż-żewġ aspettattivi. U naħseb li hija flinja lilhom il-ġurnata kemm l-Ewropa u kemm anka d-dinja aktar globalizzata qed tħares fejha faċli, le ma naħsibx li hija faċli. Hija challenging, hija xi ħaġa ġdida kemm għalina li qegħdin naħdmu fiha u naħseb kemm għalkull min qiegħed f'pożizzjoni li jieħu deċiżjoni li meta tittieħed dik id-deċiżjoni ma tkunx di short term biss li qed tħares lejha mela jiena għandi bżonn li kolli il-lukandi mimlijin bit-turisti. Iva, ma xi kwalità ta' turisti se ġġib. X'numri se ġġib biex inti l-carrying capacity tal-pajjiż ma tkunx qed toħloq problemi fuq l-infrastruttura tal-pajjiż. Jiġifieri din il-frame of mind li ma nibqgħux inħarsu lejn is-settur individwali li xi ħadd irid jaqgħod kollox għalhekk imbagħad il-concentric circles li uriet kler fil-bidu jiġu jibdew jagħmlu sens. Ma inti għandek kwalità ta' ħajja aħjar fil-fatt ħafna mill-Ministeri qed jaddottawha dan il-kunċett li inti tersaq lejn kwalità ta' ħajja aħjar għax dan għandna bżonnu il-Prim Ministru stess fil-lonċ tal-policy tal-Gvern semmija. Però dawn is-setturi il-bażi tagħhom hija li d-deċiżjonijiet ma jkunux sektori ikunu qed jieħdu dak kollu li jaqgħad u li jinfluwenza dik it-tip ta' deċiżjoni. Ma nafx jekk hemm forsi mistoqsijiet li saru b'mod dirett li nistgħu nirrispondu forsi li bistina.
Tista' tkompli, okej. Michelle,
mankom. Mela. L-Onorevoli Kevin Kutajjar fuq l-extension tal-viżjoni għal kulla xar snin. Point noted, naraw niddiskutuha forsi internament.
Yes. Informa dawn l-action plans kull erba' snin.
Okay. L-Onorevoli Anton Refalo fuq il-viżjoni għal Għawdex. Biex ħriġna b'dan il-dokument ikkonsultajna ma' iktar minn 150 entità jew representative ta' setturi u l-Ministeru ta' Għawdex kien wieħed minnhom. Jiġifieri il-viżjoni li għandna f'dan hawnhekk il-well-being first tinkludi wkoll il-gżira ta' Għawdex.
Jekk tippermetturi dak kien punt ukoll li tqajjem fil-Kumitat Permanenti ta' Għawdex għax kellna l-opportunità li nippreżentaw l-istess viżjoni f'dak il-kumitat. Ovvjament il-viżjoni aħna nħarsu leha mingħajr konfini, jiġifieri għalina il-viżjoni tal-istrateġija għandha tħares lejn kemm Malta u kemm Għawdex, għalina ma nagħmlux dik id-distinzjoni, però nemmnu nifmu li jeżistu realtajiet li on a local level huma differenti. Ġifieri saħan sitranka forsi f'Malta issi postijiet li għandhom il-neċessitajiet u l-problemi anke ambjentali. Ġifieri qabel bdejna b'mod formali dan il-meeting semmejna lokalità li jeżistu. Ġifieri jekk inti għandek post li huwa aktar industriali milli posta villeggiatura għandek dawk ir-realtajiet. Li allura mbagħad l-intenzjoni hija li fil-pjantazzjoni dawn ikunu qed jiġu indirizzati b'mod speċifiku skont dawk in-neċessitajiet. Allura iva, jiġifieri jekk qed inħarsu lejn il-pjantazzjoni li jkun hemm dik id-distinzjoni u anka dak li qed jaffettwa, ġifieri il-double insularity per eżempju li nitkellmu fuq il-gżira ta' Għawdex. Kif? U l-aspett eżatt, u anka il-fatt li huwa aktar rurali. il-post mill-li jamalta. Allura għandek il-neċessitajiet anka inti il-ħtieġa u d-dipendenza ta' residenti għawċin fuq ċertu servizzi li qed jittieħdu li jittieħdu minn Malta. Point taken, però bħala viżjoni naħseb li hija l-viżjoni strateġika li għandna inħarsu s-sambat irridu naraw l-applikabilità ta' dik il-viżjoni fiċ-ċirkustanzi differenti anka tal-gżira uċija.
Saħalli daw viżjoni daw s-sambat jitkemmu da' xejfu li dal-affarijiet. Għax naħseb il-lum li hija l-lum qed jitkemm fuq il-viżjoni. Mbagħad mill-viżjoni mbagħad irid modru għal speċifikajiet ta' ċertu eres u affett bħal daw dak jirab hemm għandi. Ma nafx hekk forsi hemm xi spjegazzjoni taħtar mistoqsijiet li saru hemm xi informazzjoni ħadd it-tagħti. Naħseb li kaverjakom.
Rigward il-National Commission for Persons with Disabilities.
Okay, yes, sure. Jekk trid nista'.
Okay, leave this feedback
tagħha. Mela fuq paġna 42 tad-dokument hemm il-lista ta' entitajiet li ġew konsultati. Just nixtieq niċċara, x'forsi ma kontx ċara fil-preżentazzjoni tiegħi, illi biex żviluppajna l-istrateġija ma ikkonsultajniex ma' min ħandi konsultaw fiktar fid-dettall meta niġu biex nagħmlu l-azzjonijiet. Jisu bħalissa qegħdin hawnhekk. Jiġifieri l-lista ta' stakeholders li konsultajna kienu dawk iktar ta' decision making forward-looking bodies. Meta issa din il-vizjoni tittiġi tradotta f'azzjonijiet 10-year action plans, hemmhekk il-konsultazzjoni titkun iktar fokata fuq it-temi li ħankunu qegħdin nindirizzaw. U l-NCPD hija waħda minnhom li diġà elenkajna għat-tieni fażi ta' din il-konsultazzjoni. Grazzi.
Ok, ningrazzjak. Issa nagħti il-kelma lill-Ministru biex jagħmel daqsxejn ta' ħanitek. Winding up zeir tal ħalim batna naswa diskussjoni ma deċizjoni minnaħat al-membri. Fedek, Ministru.
Ningrazzjak. Issa naddu biex minnaħa tal-membri tal-bord biex napprovaw l-idea li hemm approzzjoni u disapprovaw u ma nafsef li se napprovaw. Mela fidejkom, jekkux favu?
Favu.
Favu. Ok, mela r-rapport għadda. Issa pressi li il-Parlament qed hawn recess, allura issa qed ngħaddu l-transkript ta' dan li tqala hawnhekk ngħadduh l-uffiċjali biex imbagħad meta jiġi jiftaħ il-Parlament u mbagħad nagħmel poġġi r-rapport uffiċjalment hawnhekk. Ningrazzja kulħadd u tal-spjegazzjoni għaliex huwa ngħidlek dan huwa hija xi ħaġa interessanti fejn tista' speċjalment tista' ta' kulħadd u jifett fil-bidu nerġa' ngħid din il-viżjoni hija ta' kulħadd. U jekk tkun kulħadd jaċċetti ta' kulħadd, fejn hemm affarijiet li jweġġu. Fejn ma fess bih, u fejn dawn, se nkunu kulħadd biex naraw li dan jitwetta. Nirringrazzja kulħadd.
Eskludi l-karkar.